التهلل والفرح من النفوس التي عرفت الترنيم، ويكون التهلل والفرح من النفوس التي عرفت طريقها إلى التنقية بالتسامح بالمصالحة وبالسعي وراء العدالة والسلام، حتى يتدحرج الحجر الثقيل عن قبر الموت من أجل قيامة الحياة، حياة الإيمان والمحبة والإخاء. وعلى ضوء هذا النور تحلو الحياة ويحلو الوجود.
Σωτήρος και Λύτρο του ημών Χριστού, ο οποίος κάθε χρόνο ανατέλει προς εδραίωση της πίστεως σύμπαντος του Ορθοδόξου Χριστιανικού κόσμου το Άγιον Φως, το φωτίζων και καθοδηγούν ημάς προς νομάς σωτηρίους. Αμήν.